Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas 9. Klases skolniece Andra Baltiņa ir viena no 3 jauniešiem, kas 18. novembrī kopā ar prezidentu valsts svētku koncertā teiks savu uzrunu visai Latvijai. Jaunieta konkursā piedalījusies pēc vēstures skolotājas rosinājuma un pirms savas runas uzrakstīšanas citīgi mājās pārklausījusies dažādas prezidenta uzrunas valsts neatkarības svētkos un nebaidījās norādīt, ka Bērziņam runas spējas būtu krietni jāuzlabo.
Nu labi, un tad pāriesim pie tavas runas. Tu teici, tu nosēdies, tu paklausījies šīs tu uzrunas, iedvesmojies mazliet. Kas ir tas galvenais, par ko tu domāji rakstot uzrunu?
Es domāju par to, lai būtu iekļauts gan kaut kas no pagātnes, gan kaut kas no tā, kas notiek tagad, un gan kaut kas no tā, kas notiks. Un tad arī uzrakstīju par Latvijas dibināšanu, par to, ka tagad ir diezgan saspīlēta situācija visā politiskajā vidē. Un par to, ka es domāju, ka ar laiku Latvija būs valsts, no kuras citas valsts mācīsies.
Kādā ziņā mācīsies?
Nu, es ļoti ceru, ka Latvijai paaugstināsies dzīves līmenis un visa tautsaimniecība paliks labāk un ekonomiskā situācija un it kā jau paliek labāk. Tā kā es domāju, ka viss es tikai uz augšu.
Jauniete savā runā iekļāvus arī situāciju Ukrainā un atzīst, ka viņu konflikts arī ietekmēs, jo viņas mūžā tas ir lielākais un Latvijai tuvākais saspīlējums, kas brīžiem rada arī baiļu sajūtu. Taču Andra uzrunā tādēļ iekļāvus arī aicinājumu tautiešiem.
Iekļāvu aicinājumu visiem turēties kopā. Ir īpaši tagad, kad nu, ir tāda situācija, kāda viņa ir. Un galvenais ir neaizmirst, ka mums ir jāpalīdz vienam otram un arī kā ģimenēm jāturās kopā. Jo tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu pateikt, ka mēs katrs esam daļa no Latvijas, un ka tas ir svarīgi, un ka mēs nevaram braukt projām, arī neuztraukties par Latviju, un mums ir jāmīl savu dzimteni. Un ka ja jau cilvēki mūsu Latvijas daļa grita, un daudz ko ir darījuši un zaudējuši, un paši sevi varbūt arī, tad mums vajadzētu to novērtēt un palīdzēt. Nu, cilvēks jau var pats arī uztaisīt savu biznesu vai arī pats strādāt Latvijas darbā un tas arī palīdzēt Latvijai, nevis braukt prom un strādāt citur.
Kad skolniecei paziņots par uzrunas iekļaušanu 18. novembrī, viņa bijusi pārsteigta un priecīga, bet gaidot uzrunas brīdi ir parādījies arī liels satraukums un daudz pārdomu par Latviju un patriotismu. Andra ar ģimeni neatkarības dienā rīkojot svētku mielastu, skatās latviešu filmas, bet lašplēš dienā vienmēr dodoties uz brāļu kapiem. Savukārt vairāk par to, kas jaunietis ieskatā ir īsts patriots, turpina pati Andra.
Nu, īsti patriots ir tāds, kurš pirmām kārtām ir uzticīgs valstī domās. Es tā domāju. Ne arī darbos un nemet uz ielas atkritumus un strādā gan ar sevi, gan ar savu vidi, gan ar valsti. Bet nu, pirmām kārtām jau domās. Pašam priekš sevis nevis, lai parādītu citiem.
Andra Baltiņa, kā arī Rīgas valsts otrās ģimnāzijas skolnieks Dāvis Burka un Straupes pamatskolas audzēknis Kārlis Roberts Rudzītis savu uzrunu fragmentus līdzās prezidentam Andrim Bērziņam teiks šodien Nacionālajā teātrī atklājot valsts svētku koncertu 17:30 vakarā, ko varēs dzirdēt gan Radio Klasikas, gan Latvijas televīzijas tiešraidēs. Sinti Ambot, Latvijas radio.